qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Possibilità ta' posponiment tal-elezzjoni tal-Istati Uniti li hija pjanata għal Novembru li ġej, l-aħħar numri fil-imxija tal-coronavirus fl-istati Awstraljan, speċjalment fil-Victoria, direttivi ġodda f'Malta fid-dawl ta' każijiet ġodda tal-coronavirus. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump għajjem il-possibilità tal-posponiment tal-elezzjoni li hija ppjanata f'Novembru li ġej u qal li votazzjoni permezz tal-posta tista' twassal għal frodi fil-proċess. Permezz ta' tweets, Trump qal li l-elezzjoni tista' tkun posposta sakemm il-poplu Amerikan ikun jista' jivvota b'sigurtà xierqa. Huwa jallega li votazzjoni bil-posta tista' tikkawża l-iktar elezzjoni arriqa, inkorretta u imbarazzanti fl-istorja tal-Istati Uniti. Minnaħa tagħhom l-Istati Uniti jridu jiffaċilitaw il-votazzjoni permezz tal-posta minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Taħt il-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti Trump m'għandux dritt li jipposponi l-elezzjoni. L-eks President Amerikan Barack Obama tkellem waqt il-funeral tal-membru tal-Kungress Amerikan John Lewis.
Even as we sit here, there are those in power who are doing their darndest to discourage people from voting by closing polling locations and targeting minorities and students with restrictive ID laws and attacking our voting rights with surgical precision, even undermining the postal service in the run-up to an election.
Miżuri ġodda marbutin mal-imxija tal-coronavirus ġew fis-seħħ illum waqt li Victoria tkompli titħabad biex tikkontrolla imxijiet oħra fil-komunità. Persuni f'bosta żoni reġjonali mhux se jkunu permessi jżuru persuni oħra jew inkella jkollhom żjajar minn persuni. Mit-tnejn li ġejt li ta' tawissu kull min jgħix fir-reġjun ta' Victoria se jkollu jagħti wiċċu meta joħroġ mid-dar. In-numru ta' persuni li mietu minn COVID-19 fl-istat ta' Victoria qiegħed ikompli jikber bi 13 il mewt oħra ilbieraħ. Dawn huma marbutin ma' imxijiet fil-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani. Intant raġel ta' 50 sena mill-belt ta' Portland fil-punent tal-istat miet il-bieraħ ukoll. Dalgħodu l-istat irrekordja 627 każ ieħor u 8 timwiet. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li erba' mit-tmien fatalitajiet huma mill-faċilitajiet tal-anzjani.
Two men in their 50s, two men in their 70s, three men in their 80s. And one woman in her 70s. Four of those eight tragedies can be linked back to aged care. Can I again send my best wishes to and my sincere condolences to each of those families? This will be a very, very confronting and challenging time for them.
Intant fi New South Wales, tliet lokalitajiet oħra żdiedu mal-lista ta' pubs, clubs u ristoranti fejn ġew rappurtati każijiet konfermati ta' coronavirus. Harpoon, il-lukanda Harry f'Surrey Hills, Matinee Coffee f'Merrickville u Tanvit f'Cabramatta. Kollha ġew magħluqa għat-tindif u investigazzjonijiet tal-każijiet. Min għada s-sibt l-ewwel ta' wissu marixxalli tat-tindif se jkunu mandatorji fil-ġims kollha fi New South Wales biex ikun aċċertat li kollox jitnaddaf kif suppost u li jkun hemm id-distanza fiż bejn il-persuni. Intant sammit familjari ta' residenti fil-faċilitajiet tal-anzjani li mietu minn COVID-19 fl-istat ta' Victoria esprimew rabja u frustrazzjoni matul il-laqa li saret online mal-Ministru għal-Kura tal-anzjani Richard Colbeck. Colbeck tkellem ma' Channel 9 u qal li xi familjari semmew id-dewmien li esperjenzaw biex jiksbu informazzjoni u li bosta ma ġewx informati li l-eżis tagħhom kienu mietu.
It was pretty grim. They were obviously upset, they were distressed, that some of them were angry, they were looking for answers about some of the events that had occurred in the facility in the lead up to the outbreak. They wanted to know what their options are now.
F'Malta b'effett mill-lum id-direttivi tas-saħħa li għandhom x'jaqsmu mad-distanza soċjali matul avvenimenti tal-massa se jitħlu fis-seħħ. Ħabbar dan id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata wkoll mis-Supretendent għas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci.
Bħalma tafu intkom f'dawn il-ġranet kellna episodi fejn social distancing che è problematico. O allora, l'onfio che la sovrintendente sta pubblica, ancora è un numero da standards li ha incompli di assicurare il successo dell'exibina per mezzo da social distancing in complunzibu fil-ġranet u fil-ġemat li ġeji. U għalek ankun għedin indirizzaw l-aktar da u l-attivitajiet illi inkludu l-numru kbir ta' persuni illi nirridu kunu ċerti li jibqa' ikun hemm is-social distancing anka f'dawn is-sitwazzjonijiet.
Il-Ministru Fern qal li l-attivitajiet tal-massa se jitħallew isiru biss jekk id-direttivi jiġu osservati, spjega li r-responsabilità ta' dan taqa' fuq min qed jorganizza l-attività in kwistjoni u li se jsiru ispezzjonijiet biex jassiguraw li l-organizzaturi jkunu qegħdin isegwu dawn il-miżuri. Il-Ministru Fern semma wkoll li mhux se jinħarġu permessi għal marċijiet tal-festi, dan sar biqbin mal-Arċidjoċesi ta' Malta. Intant l-Assoċjazzjoni Medika Maltija għalkemm qalet li l-Gvern ħa pass tajjeb b'dawn l-aħħar miżuri, tajt li dan sar tard twiss u xorta mhux biżejjed. It-tobba qalu li se jkomplu għaddejjin bl-azzjoni industrijali tagħhom. Fistqarrija f'reazzjoni għall-konferenza tal-aħbarijiet l-Assoċjazzjoni qalet li hija diżappuntata li attivitajiet bat-tendenza ta' eluf ta' persuni xorta se jsiru. Qalet li hija infurmata li l-ispeċjalisti tas-saħħa pubblika ma ġewx ikkonsultati u staqsew ukoll għaliex ma tħabbriċ emerġenza pubblika. Iktar dettalji dwar il-coronavirus f'Malta wara dan il-bulletin. Sa 400 persuna se jkunu permessi jiċċelebraw waħda mill-iktar ġurnata sagri għall-Islam ġewwa moskeja f'Sydney wara li din kisbet eżenzjoni mill-Gvern ta' New South Wales. Il-moskeja Auburn Gallipoli se tagħmel servizz biex tiċċelebra Eid al-Adha u se tferrex il-membri tagħha f'erba' żoni differenti biex ma jkunx hemm iktar minn 100 persuna f'kull żona. Taħt il-miżuri marbutin ma' COVID-19 il-postijiet tal-qima huma bħalissa limitati għal mitruħ jew inkella persuna waħda għal kull 4 metri kwadri. Fl-istat ta' Victoria fejn bħalissa hemm numru sinifikanti ta' mxijiet ta' coronavirus, il-kap uffiċjali tas-saħħa Dr. Brett Sutton ippubblika filmat fil-medja soċjali fejn huwa talab lill-Musulmani biex jibqgħu id-dar din is-sena.
Eid al-Adha is normally a time for family and friends to come together, but this year it has to be different. This Eid al-Adha, please help stop the spread of coronavirus by staying home and celebrating with the people you live with.
Il-Partit Laburista jgħid li l-Gvern ta' Morrison għandu jħalli uffiċjali federali jidru qudiem il-Kummissjoni Speċjali ta' New South Wales fl-inkjesta dwar il-każ tal-Cruiser Ruby Princess. Dan ġara wara li ġie żvelat li uffiċjali tal-forzi tal-Frontieri Awstraljani jippermettew passiġġieri morda jinżlu mill-vapur wara li jinterpretaw ħażin riżultati ta' testijiet tal-influenza. Fistqarrija l-forzi qalu li din il-miżinterpretazzjoni ma għamlet l-ebda differenza dwar jekk il-passiġġieri kinux permessi jinżlu għaliex il-forzi mhumiex responsabbli tas-saħħa tal-persuni. Il-kap tal-forzi qal li d-deċiżjoni li tippermetti l-inżul tal-passiġġieri mill-vapur hija r-responsabilità tad-dipartimenti tas-saħħa u l-agrikoltura tal-gvern. Intant Christina Kennelly mill-Partit Laburista qalet lill-ABC li l-forzi tal-frontieri sabu l-iżbal fir-riżultati tat-testijiet jum wara li l-passiġġieri ħarġu mill-vapur u takkuża lill-gvern ta' Morrison li qiegħed jipprova jgħatti dan l-iżbal.
So what we know from these documents is that from the 20th of March, the day after the Ruby Princess arrived, Australian Border Force realized and understood this tragic mistake. But Peter Dutton and Scott Morrison have been covering it up ever since, seeking to blame New South Wales Health and refusing to cooperate with the Special Commission of Inquiry.
F'Malta possibilità li l-bdoti tal-Malta jirtiraw is-servizz tagħhom bħala parti minn azzjoni industrijali kontra l-kumpanija tal-ajru. Fistqarrija l-Union tal-Bdoti l-Alpa qalet li l-maġġoranza assoluta tal-membri tagħha vvutaw favur azzjoni industrijali. Qalet li fl-aħħar xhur kellha diversi laqgħad biex tipprova ssolvi l-kwistjoni li għandha mal-amministrazzjoni tal-Malta. Fakret kif f'Ġunju li għadda l-Malta kettċiet 69 pilota ftit jiem wara li kienet assigurat li ħadd ma kien se jitkeċċa. L-Alpa qalet li batet proposti fil-bidu tal-Ulju dwar x'jista' jsir imma l-Malta qatt ma indirizzatom. L-Union qalet li l-Malta mhux qed tinnegozja b'mod ġust u għalhekk l-Alpa rreġistrat qatt ta' tilwimiet industrijali. Is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika f'Malta avza lill-iskejl tal-Knisja li fid-dawl tal-aħħar żviluppi b'rabta mal-pandemija tal-Coronavirus dawn għandhom jevitaw milli jorganizzaw attivitajiet tal-massa speċjalment jekk dawn isiru fuq ġewwa. Bħal dan iż-żmien fis-sena ħafna skejl tal-Knisja jkunu qed jorganizzaw prom nights għall-istudenti fil-ħames sena sekondarja tagħhom biex dawn jagħtu l-aħħar tislima lil xulxin qabel ma jibdew jattendu skola oħra. F'dawn iċ-ċirkostanzi s-segretarjat ħareġ sqarrija li ntbatet mill-iskejl tal-Knisja kollha b'rakkomandazzjoni li inizjattivi bħal dawn għandhom jiġu ikkanċellati. Id-direttur tas-segretarjat Ian Mifsud qal li l-organizzazzjoni tħoss għal dawn l-istudenti li jixtiequ jiċċelebraw tmiem is-sena skolastika flimkien, iżda qal li jittama' li jirrenja r-rispett lejn il-proxmu u lejn is-saħħa. Fix-xena internazzjonali il-pandemija tal-coronavirus qiegħda tkompli għaddejja u l-infezzjonijiet globali issa għaddew 17 miljun każ. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tgħid li d-dinja se jkollha titgħallem tibda tgħix flimkien ma' dan il-virus. Meta tkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Ġeneva, il-kap tal-organizzazzjoni, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus qal li ż-żgħażagħ għandhom jirrealizzaw li huma wkoll jistgħu jkunu infettati u jistgħu jmutu b'dan il-virus.
Evidence suggested that spikes of cases in some countries are being driven in part by younger people letting down their guard during the Northern Hemisphere summer. We have said it before, and we will say it again. Young people are not invincible.
Il-pajjiż ta' Belarus jakkuża kuntratturi minn kumpanija militari russa li ppjanat atti terroristi. Il-Kumitat tal-Istat Belarussu tas-Sigurtà jgħid li qiegħed iżomm detenuti kuntratturi mill-kumpanija privata Wagner li batet mijiet ta' kuntratturi fis-Sirja, il-Lvant tal-Ukrajna u l-Libja. Il-President Belarussu Aleksandr Lukashenko qiegħed joqrob lejn is-sitt term tiegħu fl-elezzjoni li ġejja fid-disa ta' wissu fost protesti kontra il-governanza tiegħu. Iktar minn 1000 persuna kienu detenuti minn Mejju li għadda għax ħadu sehem f'dawn id-dimostrazzjonijiet. Is-segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà Andrej Rafkov jgħid li bosta kienu arrestati u akkużati b'allegazzjonijiet ta' atti terroristiċi.
33 people were detained and up to 200 are on the territory of Belarus, according to the latest information. The search for them continues. They're like a needle in a haystack.
Intant kellimi għal Vladimir Putin jgħid li r-Russja u Belarus huma alleati u l-mexxej jiċħad li jagħmel atti bħal dawn. Nadu issa r-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 2.70 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 60 euro ċentesmu. Issa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Prosekuturi fl-Iżvizzera bdew azzjoni legali kontra il-President tal-FIFA Gianni Infantino dwar laqgħa sigrita li huwa allegatament kellu mal-Avukat Ġenerali Żvizzeru Michael Lober. Il-ġimgħa l-oħra Lober offra r-riżenja tiegħu wara qorti sabet li huwa ħeba din il-laqgħa u gideb matul investigazzjoni mill-uffiċċju tiegħu f'korruzzjoni li tinvolvi l-FIFA. Iż-żewġ irġiel jiġħdu kollox. Infantino jgħid li se jikkopera mal-investigazzjoni waqt li Lober se jinżel mill-kariga tiegħu fl-aħħar ta' wissu. F'Ġunju li għadda l-prosekutur Stephen Keller kien nominat biex jirrivedi l-każ kriminali kontra żewġ irġiel u persuni oħra. Fl-AFL, Port Adelaide qelbu b'saħħa il-Melbourne Demons b'wieħed u 50 punt u fir-Rugby League is-South Sydney Rabbitohs qelbu lil St George il-Illawarra Dragons 32 kontra 24 punt. South Sydney jispiċċaw mal-ewwel 8 timijiet fil-klassifika tar-rugby. Nispiċċaw l-bullettin tal-aħbarijiet parsalejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali fl-Awstralja. Perth ħalba ta' xita jew 2-17 grad Celsius, Adelaide temp il-biċċa l-kbira xemxi 18 grad, l-istess f'Melbourne 15 grad. Canberra temp kiesaħ iżda xemxi 14 grad, Hobart temp imsaħħab 16 grad, Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 17 grad, Brisbane temp xemxi 22 grad Celsius u temp simili f'Darwin 31 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa l-31 ta' Lulju tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Ismafuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, jew kulfen tisma' l-podcast tiegħek.